tuliye mbinguni, yetu yetu amina baba yetu yetu liye, jina lako litukuzwe.
Africa Express.
مساء الخير كالعادة أفريكا إكسبريس تحلق بكم في أجواء الإفريقية اليوم باش نكونوا في الأجواء الإفريقية خاصة في شمال إفريقيا باش نحاولوا نمشيو في آخر البرنامج للجزائر وإلى المغرب في زوج ضيوف ممتازين إن شاء الله يعجبكم الانترفيو نتاعهم أفريكا إكسبريس إذا نرحبوا بكم كالعادة ورحبوا بكل الناس اللي مهتمة بالأسواق الإفريقية وش قاعد صاير في إفريقيا. شكر خاص للفريق اللي قاعد معايا اليوم في البرنامج مسبقا هذا نقول لهم لأنه كل جمعة قاعدين يعملوا معنا في مجهود كبير برشا سيرين وآدم يعطيهم الصحة دونك بارك الله فيكم وباسم كل الناس بتسمع فينا وتشوف فيكم اليوم برنامج فيه برشا حاجات حلوين إن شاء الله في زوم سور الأفريق باش نحكيو على الانتخابات الأمريكية باش نرجع الجمعة اللي فاتت كان نذكروا كما اليوم كان الانتخابات الأمريكية واحد من الناس نبأت اللي فما ترامب يكون هو الرئيس واليوم باش نرجعوا للموضوع هذا باش نقولوا ماذا تنتظره إفريقيا بعد الانتخابات متاع ترامب هل أنه إفريقيا باش تكون من الفائزين من المحظوظين بعد الانتخاب ولا بالعكس باش نرجعوا لكم بفيك دي ديتاي إن شاء الله يكونوا كريستيان كالعادة فما فيهم حاجات ممكن ما سمعتهمش قبل رود دو لافريك باش نهزوكم الموضوع نهار كامل نحكيو عليه ولكن اليوم بتاتر باش نعطيكم دي زانفورماسيون زاد بتاتر ما تعرفوهمش اللي فيما يخص اللاجئين الافارقه اللي قاعدين يمروا على تونس والجزائر وليبيا البزنس كبير هذا كيفاش قاعد يسير شنو هي تكلفته شنو هي المخاطر نتاعو شنو هي الاعداد هل الاعداد هذه باش تزيد ولا باش تنقص العباد هذو كيف يرجعوا اللي يرجعوهم لبلادهم كيفاش يرجعوهم الحق الى موضوع ما اكثر من 10 دقائق يا اخو مفروض يكون ملف اخر كامل كبير نهار اخر نرجعوا له اكثر تدقيق ولكن اليوم باش ناخذوه اون سومير افيك دي زيليمون نوفو بوتيتر هايتك افريكا باش تحكي مع صديقنا نزار بالمحفوظ من كازابلانكا باش يحكينا على التليميدسين في المغرب وعلاش التليميدسين في المغرب ناجحه التليميدسين اللي هي نذكركم البوسيبيليتي داكسيدي لفو دوسي ميديكو اون ليني داكسيدي للطبيب وانت قاعد في دارك لانك مريض ما تقدرش تمشي له وداكسيدي حتى للفارماسي باش تطلب الدواء نتاعك وتخلص ويجيك حتى للدار هذه هي التليميدسين المغرب نشحوا في الموضوع هذايا احنا من قريب عملنا القوانين حسناها ومازلنا ما شفناش التليميدسين سوغ لا براتيك فحبينا نهزكم المغرب نسمو خيانا المغرب شنو عملوا والنجاحات نتاعهم كومبيوس افريك باش نحكي لكم على المصر وريفوليسيون قاعده تصير في مصر بارابور لانتيليجونس ارتيفيسيال الذكاء الاصطناعي في مصر تو سيدي قالك بيحب يقريوه في السكوندير للناس الكل يحبوا باش تشوفوا الاعداد نتاع الاقسام اللي باش يقريوها تشوفوا البرنامج معنيه يعني ثوره كامله باش تصير في المغرب فيما يخص التعليم نتاع الانتيليجونس ارتيفيسيال اخر روبريك بعد المغرب نجيكم الجزائر ناخذوا ديما شمال افريقيا باش نمشيو المدام شهرزاد سعدي رئيسة الاسوسياسيون دي فام الجيريان شيف دونتربريز سيف باش تحكينا على كرياسيون دو لونتربريز دو لاسوسياسيون تاعها لاكتيفيتي دي فام شيف دونتربريز لي تشالنج تاع لي فام شيف دونتربريز في الجزائر وشنو البرامج اللي قاعده تصير في افريقيا ومع تونس بالخصوص دونك سون ترو تاردي نمشيو ديريكتومون زوم سور افريك
زوم سور افريك
بل نعرفوا البروفيرب اللي يقول عيد بأي حال حتى يعيدوا ترامب بأي حال حتى يا ترامب بعد الموندا 2017-2019 اللي كانت روسيا هي العدو اللديد متاع اللدود متاع ترامب 2025-2029 يظهر لي رئيس ترامب ديجا إلى نونسي لكولور والعدو متاعه باش يكون روسيا باش يكون الصين الصين اللي هو ديجا بدا منتوي حذر في روحه افيك دي سانكسيون ويتوعد ويقول له ما استناوني هاني جيكم الانتخابات هذه ربحها علماء ترامب والقادة ورؤساء الافارقة ما استناوش برشا باش يهنيوه التهاني جات يا جماعة من كل بلاصة رغم اللي نذكركم في المونديال نتاعو 2017-2019 ترامب ما عمل حتى شيء لافريقيا، وكانت البوزيسيون نتاعو كلها احتقار لافريقيا. نذكركم القولة الشهيرة نتاعو، قال هذا القارة شيت هول كانتريز، يعني البلدان حفر النجاسة، اعتبرهم البلدان الافريقية كلهم بلدان حفر النجاسة. رغم هذا في يرعود ربح، هللت وصفقت القيادات والرئاسات للانتخابات هذية وللنجاح الباهر للرئيس ترامب، ورجعت للمناشدة أول واحد معناها يسيمانيفيستي توت سويت بعد خرج الخبر هو الرئيس نتاع غيني بيسو بريزيدون أومارو سيسكو أمبالو، اللي هو ذكر أنه العلاقات بين غيني بيسو والأمريكا دائما يكونوا قرب لبعضها، واللي هما باش يكونوا دائما في تحالف. كوت ديفوار لسان وترى يحكي على بارتنر استراتيجيك، بعث له يهني له يهني فيه ويقول له راهو نهنيك وان شاء الله يكون هذايا احنا ما بين كوت ديفوار والمتحده الامريكيه ان بارتنر استراتيجيك. تشاد ما كانتش زاده من العكسين، بعث له برقيه وقال له محمد ادريس دي بي اتنو يتمنى له كل النجاح بلان سكسي. السنغال الرئيس الجديد هذا ثوري جاء وكذا زعما شو باش يقول، بعد له برقيه وقالوا nous espérons œuvrer ensemble pour la paix et la prospérité et le respect des valeurs que nous avons en partage. انا والله ما عرفتهم شنو هما لي فالور كي سون اون بارتاج، ماذا بيه كان يوضحوا لنا جيمو فاي يكتب لنا برقيه اخرى في الموضوع هذا. به الغريبه الكبيره اللي عندي انا هي فيليكس تشيسيكيدي بتاع لي دي سي. نذكركم اللي فيليكس تشيسيكيدي في بتاع لي دي سي في الموندا الاخراني بتاع القديم اللي بتاع ترامب حب يعمل زيارة لأمريكا، لكن الرئيس ترامب ما قبلوش وبعث له حد آخر يقابله في العشاء. طبعا ما عجبتوش الحكاية، يقول لك أنا عملت ديبلاسمون حتى لهنا مش قابل الرئيس، تبعث لي شخص آخر مش تعشى معي ومش يروح وش نقول للناس متاعي، قعد في قلبه. أي ما قعدش خلاه لهش برشا في قلبه. أفريل 2019 عملوا عشاء في منظمة ترامب ديني نتاع الوينو، وترامب في الفرصه هذيك لما الوينو نعرفوا ترامب ما يفهمش ياسر في افريقيا، الجغرافيا نتاع ترامب في 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 افريقيا ما تبعدش على المعرفته في معرفه ميماتي انا في جغرافيا تاع افريقيا بصراحه، لانه مجموعه حاجات قال لهم ناميبيا حاجه عظيمه ياسر في كل ما هو مجال طبي، عمرنا ما سمعنا ناميبيا كان عندها حاجي جديد طبي، ويهني في ناميبيا لنجاحاتها الكبيرة الطبية هذا خلال العشاء متاعه في سبتمبر 2019. وقال لهم في العشاء هذاك اللي القادة الفرقة، قال لهم أنا عندي برشا أصحابي يمشيوا يزوروا برشا إفريقيا ويزوروا إفريقيا باش يوليوا أغنياء، ونهنيكم على خاطر قاعد يصرفوا برشا فلوس في إفريقيا، لعبت كل غزة بعدها ما فهموا حاجة إيش قاعد يحكي. زيمبابوي رغم المشاكل الكل اللي عندها توا، معناها البلاد معناها داخله في حيطه، معناها الانفلاسيون فيها قد الواحد والعمله نتاعها ما تسوى حتى شيء، لكن الرئيس نتاعها ايمرسون مانغاوي بعث له برقيه وقالوا لو موند ا بيزوان دو بلوس دو ديريجون شنو كي بارل او نون دو بوبل، ترامب يتكلم باسم الشعب ومانغاوي زاد يتكلم باسم الشعب زوج كيف كيف. يعني سيريل رامافوسا اللي هو رئيس متاع جنوب افريقيا، نذكركم اللي هما جماعة التحالف مع روسيا ومع جماعة كلهم مع بعضهم اللي هو قالوا احنا والهند وكل شيء، دونك يزمنا نعمل تحالف ضد الامريكان وحدنا ونكون قوة مع بعضنا. اش قال سيريل رامافوسا؟ بعث له برقية وقالوا لافريك دو سود تستنى بكل صبر القمة الجي 20 متاع 2025، مش نخدمه بكل واحد بكل تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. نذكر الولايات المتحدة الأمريكية هي باش تاخذ القيادة قمة جي 20 في 2026، يعني مشيرة هو سيريل رامافوسا ضد الأمريكان وضد الانحياز، ومشيرة أخرى يا سيدي مرحبا بيك ونستنى في فارغ الصبر وقتاش نشوفك ونتقرب لك. في أثيوبيا أبي أحمد مسكين بالمشاكل اللي عنده في شو اسمه في البراج نتاعه والمشاكل اللي صارت له قبلها، ما كانش من العكسين زاد وكان لازم يحيي ويشكر ويهني ترامب. اخر شيء من السودان رغم الحرب اللي فيها والعباد نهار كم تتقتل وهابتين ريش، لي دو جينيرو نتاع اللي هما متقاتلين في في السودان كل واحد منهم بعث برقيه ثانيه الى الرئيس ترامب يدور لي فيها يا جماعه ترامب باش يكون هالموندا هذايا اكسبسيونيل اكثر من الاخرين وافريقيا باش تقعد ديما في المشاكل اللي عاشت قبل على خاطر مش بالطريقه هذيا والانبطاح هذيا باش نجموا نخرجوا من الوضع اللي احنا فيه. هات نشوفوا شنو يصير. دونك نتعداو توا دونك غود دو لافريك باش نحكيو على الميغراسيون كلانديستين وكيفاش الموضوع هذا قاعد ياخذ في منحنى جديد.
روت دو لافريك
هود دو لافريك باش تهزنا الروت نتاع المهاجرين الغير شرعيين غير قانونيين اللي يجيو بالالاف من الصحراء الافريقيه وبالذات من النيجر. رود دو لافريك باش تهزنا لاكاديز. اكاديز يكون فما فيكم يعرفها فما بيكم يسمع بها من بعيد. اكاديز كيما تقول انت الرومبوا نتاع الصحراء اللي باش يمشي من الصحراء طالع شمال افريقيا الباساج اوبليجي هو لا فيل دكاديز اللي هي جايه في النيجر. علاش اكاديز خدتها القيمه لامبورطونس جغرافيا؟ هي جايه في مكان اللي هو توت لي روت نتاع الصحراويه تصب في هالمدينه هذه. النيجر بعد ما كانت منعا باتا كل ما هو تحرك ونزوح بالالاف نتاع المهاجرين الغير قانونيين غير القانون نتاعها والغات القانون هذايا وسمحت التحرك بكل حريه. هذا شنو اللي جرى عنه؟ جرى عنه مدينه اكاديز رجع فيها البزنس. بزنس شنو؟ بزنس كل شيء. بزنس كري الكاميونات، بزنس الماكله، بزنس الشرب، بزنس حتى الكريم تاع البدن نتاع الماء، الحجامه، كل ما هو افريات تاع عباد اللي قاعده في مكان معين اون ترانزيت وباش تكمل ثنيتها حياتها المدينة هذه. بالنسبة بين أكتوبر 2023 وفيفري 2024 عدد المهاجرين ضعف ثلاث مرات. بين جانفي وأوت 2024 سنة بركة أكثر من 340 ألف شخص تعدوا بمدينة أكادير. تسمع فيها 340 ألف شخص مهاجر مروا بمدينة أكادير وهذايا بعد القانون اللي ألغي متاع عدم سماح المهاجرة. اليوم خليهم يهاجروا. وقبل نذكرك القانون كان يحكم على أي شخص يشدوه في عملية مهجرة ما بين 5 و25 سنة حبس وما بين 1 و5 مليون فرنسي فا خطية. 1 مليون فرنسي فا معناها 5 مليون توانسة و 5 مليون فرنسي فا يعني 25 مليون ما بين 5 و25 مليون فرنسي فا دينار تونسي. أكاديز ما هيش حاجة جديدة اللي هي رومبوا متاع الحركة في الصحراء. على خاتم القرن 15 السلطنة متاع العير كانت مستعملة هالمكان هذية كمنطقة يقع فيها استقطاب كل المسافرين على الصحراء. ولاحظنا أنه العملية الميغراسيون هذية خاصة بعد سقوط قدافي في 2011 الأعداد صارت بعدد كبير ياسر. أكاديز يكون كل شهر حوالي 20 ألف شخص مهاجر يقعد فيها. يعني كل مرة فما ببري 20 ألف يقعد بوندون أموا حذر رواحهم بشي يسافروا وبعد يكملوا ثنيتهم. أي هالبزنس هذية قداش يخدم من حد حسب رأيكم؟ بزنس هذا في أكاديز يخدم 6000 شخص بصفة مباشرة. بصفة مباشرة يعني شفرة متاع الكمان كتفكاتر والحجامين وحجامات والطباخة وكل شيء 6000 خاطر قلت لكم فما 20 ألف شخص يقعد في المكان هذا. قداش تكلف التذكرة في الركبة في الكتفكاتر خاطر نشوفوا لازم نشوفوهم دو كيل كونديسيون وسافروا. أنا نصهم في الكاميونة ونص الآخر البرة في سقية الددل وشاد في الدواسة باش ينجم يشد روحه باش الكاميونة ترفع الماكسيموم منهم. 360 دولار باش يتعدى على ليبيا. 360 دولار 20 ألف إذن كل شهر في أكاديز يمر ويدفعوا بالمونتون هذايا ما بين 2015 من 2016 وحتى اليوم قاعدين نلاحظوا المدة الأخرانية بالعكس أنه فما لتاريف قاعدين ينزلوا. لتاريف كانوا 300,000 فرنسي فا ولو 100,000 فرنسي فا. علاش؟ على خاطر لاحظنا المدة الأخرانية فما من خاصة من ناحية الجزائر قاعدين يعملوا شكون أبيل بوش باك، يرجعوا فيهم وكيرجعوهم يرجعوا سنة بركة، يرجعوا 19,798 رفولية من الجزائر ما بين هذايا جانفي و 2024 أبيبري 20,000 كل هذا كل شهر، معناها كان أبيبري متاع شهر ناس قاعدوا في 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 قداز والبقي كل تعديوا، هذوما رجعوهم من الجزائر 20,000. يرجعوهم وين يا جماعة؟ يرجعوهم في مدينة جاء على حدود ما بين الجزائر والنيجر اسمها السمكة، السمكة كما نعودها تجي على 15 كيلومتر على حدود مع ما بين الجزائر ويكملوا 15 كيلومتر الاخرين حتى يوصلوا السمكة على سقيهم، دونك يحطوهم على حدود ويكملوا 15 كيلومتر الاخرين في الصحراء في دون دي كونديسيون تيريبل. هذوما الناس الالاف اللي قاعده كل شهر كل عام قاعده تتجه نحو ليبيا ونحو الجزائر، فمن منهم بعد يتسرب لتونس، فما الأكثرية يكمل ثنيته الشواطئ الإيطالية وغيره، ولكن معناها وقتاش باش يجي نهار القيادات الإفريقية تاخذ الأمور بجدية وتخليها الناس هذوما يقعدوا في بلادهم يستوطنوا في بلادهم ويلقاو الخير في بلادهم، ما يلتزيوش أنه يرميوا في الواحد من تلك أو للموت بالطريقة هذه وبالعادات هذه. أكاديز البزنس رجع، وأنا واحد من الناس إن شاء الله نتمنى أنه القوانين هذه اللي قاعدة تصير في النيجر هذه يزم تتوقف ويرجع مسك بطريقة كبيرة برشا للفلو هذوما. هذا اللي صاير اليوم فيما يخص هالفلو هذه ميغراتوار، نتمنى هو يقف، نتمنى أكثر جدية في التعاطي مع الملف هذايا، وناخذكم توا الرحلة إلى كازابلانكا باش نحكي فيها مع سينيزال بالمحفوظ كوفونداتور دو نابادي باش نحكيه على التليميديسين ونجاح التليميديسين في المغرب. أخذوا معي
هاي تيك أفريكا.
هاي تيك أفريكا باش تاخذنا في انترفيو مع سينيزار بن محفوظ كوفونداتور دو نابادي. نابادي كي ان ستارت اب سبيسياليزي في لا تيليميديسين، فكون جو دي ستارت اب هي ما شاء الله عندها مده توا موجوده في المغرب. مساء الخير نزار، شو حوالك؟
السلام عليكم. مساء الخير، مساء الخير الكل. اولا وقبل كل شيء اود شكر راديو اكسبريس اف ام وشكر السيد رضا محجوب على هذه الدعوه في الحضور في هذا البرنامج.
بارك الله فيك نزار، نعرف المجهود كبير قد تعمل فيه باللغه العربيه، حتى في العاده كي نحكي معك تحكي باللغه الفرنسويه، فنحب تكون لاز الليله كان تحب تتكلم باللغه الفرنسويه تكلم وتكلم بالعربيه تكلم كان نحكي في العاده باش العباد تفهمنا، ما فيش حتى مشكل. مهم ان نوصلوا المعلومه للعباد تسمع فينا، لانه موضوع الليله موضوع هام جدا يهم كل العباد تسمعنا. الصحه تهم الناس الكل، واليوم بعد التجربه الاليمه اللي مرينا بها كلنا في الكوفيد اللي برشا ناس ما كانتش قادره باش تمشي تشوف الطبيب، وفكره التليميديسين وقتها خرجت بقوه، ولكن مع كامل الاسف قليل البلدان في افريقيا اللي نجحوا في انه التليميديسين سواء ميز اون بلاس او سواء ديفلوبي. المغرب غراس ا فوتر انيسياتيف نزار الا ريوسي دونك افير كلك شوز افيك نابادي. حكينا على التجربه نتاعكم كيفاش بدات واش قاعدين تعملوا في المغرب.
اول حاجه نقدم نفس ديالي، دونك انا نزار بن محفوظ دونك فونداتور دو نابادي. سي سور كو لو كوفيد ايتي ان ديكلونشور دو اون فا دير دو سيت ريفولوشن دون لو سيكتور دو سانتي او ماروك اي با كو ماروك مي اوسي دون لو موند انتيير. Après, il y a aussi un autre déclencheur, c'est Sa Majesté le Roi Mohamed VI qui a donné ses instructions pour accélérer la digitalisation, pas uniquement du secteur de la santé, mais aussi les autres secteurs d'ici 2030. Parce que le Maroc, comme vous le savez, organise la Coupe du Monde et donc il y a une stratégie de digitalisation de tous les secteurs.
Coupe du Monde et Coupe d'Afrique. Coupe du Monde et Coupe d'Afrique, vous avez dit.
Coupe du monde 2000, Coupe d'Afrique 2025 et Coupe du monde 2030, exactement. Et donc Nabadi, suite au Covid, donc on a vu qu'il y avait un besoin à remplir, donc l'idée est née. C'est là où on a eu l'idée de créer Nabadi. D'ailleurs, on avait commencé le développement courant 2022 de la plateforme et on l'a lancé en 2023. Mais pour vous expliquer un peu ce qu'elle fait la plateforme, c'est une plateforme, comme j'ai dit, 100% marocaine. C'est un réseau médical où on vise à mettre en relation tous les acteurs de santé pour simplifier les parcours de soins et aussi pour décharger tous ces professionnels de la santé de toutes les tâches administratives pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qui est essentiel, le soin des patients. Parce que aujourd'hui, ce qu'on voit en fait dans les cliniques, ce qu'on voit dans les cabinets, c'est que on voit que voilà, on passe plus de temps dans les démarches administratives, dans la paperasse, que dans ce qui est nécessaire, soigner les patients. Donc Nabadi offre plusieurs fonctionnalités pour ces différents acteurs, mais dans un premier temps, nous sommes concentrés sur les patients où on offre en fait la possibilité de prendre des rendez-vous, de partager des documents via la plateforme, via Nabadi, via l'application mobile avec leur médecin, de faire des téléconsultations à distance. Aussi de pouvoir suivre leur historique médical. Donc ça, c'est pour les patients. Pour les médecins qui ont un cabinet, on offre un logiciel de pardon, parce qu'en fait, je m'entends, c'est pour ça, j'entends l'écho, c'est pour ça, ça me perturbe un peu.
Quel écho?
Donc, non, mais c'est... Donc, pardon, excusez-moi. Donc, ce que je disais, c'est que voilà, pour les médecins, on offre aussi un logiciel de gestion de cabinet qui leur permet de gérer leurs rendez-vous, de gérer les dossiers médicaux des patients, gérer les salles d'attente avec les files d'attente, demander des télé-expertises, par exemple, à des spécialistes qui sont loin, aussi gérer les règlements, gérer les transmissions avec la CNSS. D'ailleurs, ça, c'est un projet sur lequel on s'est positionné, donc pour pouvoir justement simplifier les remboursements vis-à-vis de la CNSS, donc la Caisse nationale de sécurité sociale. Et aussi, on offre des fonctionnalités pour les cliniques et hôpitaux pour pouvoir...
Contrôle à la CNSS, حتهم عندهم CNSS, c'est le même chose que nous. ما عادش فما الأوراق ويمشي هز ورقة ورجع ورقة وهو كل كوبي هذه الكل هذه الكل ما عادش فما.
أنا أسمعك. Je vous écoute.
Ok.
Pardon, excusez-moi. C'est un problème de réseau.
Voilà. حاول تكون في بحث الريزو به بالله نزار. Donc je reprenais ce que tu disais, بالتونسي. Allez-y,
Kamel. Donc ce que je disais par rapport à la CNSS, donc actuellement il y a un appel d'offres national sur lequel la société Nabadi s'est positionnée. Mmh. Donc tout simplement parce que ça on l'avait prévu depuis le début sur Nabadi, et c'est vraiment de simplifier tout ce qui est prescription électronique avec les pharmacies, mmh, et aussi simplifier les remboursements, que ce soit des remboursements d'actes médicaux. C'est-à-dire que quand le patient il va se déplacer chez un médecin, il va consommer des actes, il va consommer une consultation ou autre. Mmh. Aussi, le médecin va prescrire une ordonnance. Mmh. Donc, automatiquement, il va se déplacer chez le pharmacien pour pouvoir récupérer ses médicaments. Donc, le pharmacien va pouvoir scanner la carte du patient, donc pour accéder directement à son dossier médical partagé grâce au consentement. Donc un message OTP que le patient reçoit et partage avec le pharmacien. Mmh. Donc, et automatiquement, le pharmacien va pouvoir télétransmettre les médicaments qui ont été livrés au patient. Et donc derrière, sur Nabadi ou sur l'application la CNSS.ma, le patient va pouvoir suivre ses remboursements.
ممتاز. أنا يعني نعرف مشكلة كبيرة برشا في العادة المواطنين, الانتظار طويل قدام السينسيس والأوراق قاعدة ضايعة والملفات قاعدة ضايعة. هذا كل إن شاء الله معناها بالديجيتاليزاسيون تاع التوسكي سنتي بالتيلي ميدسين, هذا كل ما عادش يصير هكا ولا
اكزاكتومون بدون شك.
طيب سؤال, يعني العباد اللي هي تعرف فما ناس كبار في السن وفما ناس من المناطق الريفية اللي بالنسبة لهم هما كل ما هو رقمي وتليفونات هكا ذكية وكل شيء, مشكلة عندهم, شو الحلول هذوما اللي
هما الحلول اللي فكروا فيهم؟ نحن نعمل مع لو جروب اكديتال c'est le leader du secteur de la santé privée au Maroc.
Okay.
Donc, là, aujourd'hui, on est implanté avec eux. Aujourd'hui, ils ont 27 cliniques. Et ils prévoient d'avoir 53 dans le, enfin, au niveau de, à l'échelle nationale, donc 53 cliniques au niveau du Maroc. Donc là, ils viennent d'ouvrir la semaine dernière une clinique au niveau de Dakhla, donc dans le Sahara marocain. Et donc le but de ces déploiements-là, c'est d'être proche surtout des endroits qui sont lointains, en fait, Manatak Naïa ou le Jibel ou Kadari. Il y a une autre stratégie, donc avec le groupe Aklita et aussi avec le gouvernement, c'est de mettre des unités mobiles qui sont proches de ces villages-là, qui sont lointains, pour justement offrir des soins, offrir des services de santé qui sont proches de ces personnes-là, grâce à la télémédecine, bien évidemment. Okay. Parce qu'en fait, il y a des médecins généralistes qui vont se déplacer et qui vont pouvoir demander de la télé-expertise à des médecins qui sont dans les hôpitaux, dans les villes, dans les grandes villes.
يعني الشخص اللي موجود في القرية ولا في الريف اللي بيحب يعمل كونسلتاسيون شي سبيسياليست اللي هو موجود في كازابلانكا وما يقدرش يمشي له لانه بعيد لانه تعب لانه مريض لانه تكلف غالي فبالسوليسيون بالتيليميتين ممكن انه قدامه شاشة ومالشاشة هذه يتصل بالسبيسياليست ويعمل الكونسلتاسيون بتاعه والملف بتاعه الكل اللي تريتي دون فاسون ديجيتال هكا.
Exactement, exactement. Si ce n'est pas vital, donc si ça ne nécessite pas un déplacement, donc il peut le faire à distance.
Absolument. On a une consultation. On a كثير من الأحيان ما معناها بس لما تكون consultation مش قادرين حتى يعملوها في بعض الأحيان ما يستحقش باش تعمل أكثر من consultation مش في عمل intervention مش في عمل عملية جراحية. يشوفوا وبعدين انه يقرر انه شو باش يعمل شو القرارات اللي ينجر عنها وبعض الاحيان يستعمل زاد الانتيجنس ارتيفيسيال هذه حاجه جديده في تساعد الطبيب في الدياجنوستيك نتاعو.
Exactement. Et en parlant de l'intelligence artificielle, donc chez Nabadi, nous avons déjà commencé à développer des modèles qui peuvent aider à générer des comptes rendus médicaux, ce qui fait gagner énormément de temps aux médecins.
Oui.
Aussi des systèmes d'aide à la décision sur lesquels on est en train de travailler avec le groupe Aklital.
Oui, bravo.
Et même pour les gens, en fait, pour leur faciliter la prise de rendez-vous, on a créé un chatbot avec le Darija marocain qui peut être demain adapté au Darija égyptien, Darija tunisien, algérien. Donc, c'est ça l'objectif, c'est vraiment de simplifier l'utilisation. Parce que quand on parle, Sereda, de ces gens-là qui sont dans les campagnes, ils ont tous un téléphone, un smartphone, ils savent utiliser Facebook et WhatsApp, sans exception. Moi, je vois aujourd'hui ma grand-mère qui utilise WhatsApp, qui n'est jamais allée à l'école. Moi, je reste toujours impressionné. Comment ces applications-là ont réussi à se faire adopter. Absolument. Par des gens qui ne sont jamais allés à l'école. Donc, on peut faire la même démarche. On peut aller dans la même démarche pour simplifier justement l'utilisation et aller dans les standards de ces grandes sociétés comme Facebook, comme Google, comme Amazon. Parce qu'on a vraiment toutes les compétences qu'il faut dans le monde arabe, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Moi, je pense qu'on peut vraiment faire des choses magnifiques.
اللي سمعتوا الليله هذه حاجه تفرحنا برشا كتوانسه بصراحه لما نسمع بخوينا في المغرب عملوا الاشياء هذه احنا حتى احنا في تونس نفرحوا بكم ونفتخروا بكم وديما نملوا ان فما تعاون ما بين تونس والمغرب والجزائر ومصر وليبيا كل ما بعضنا في مصلحه الناس ومصلحه الصحه نتاع الناس هذه كلها. كان معنا الليله نزار بن محفوظ نشكره برشا كوفونداتور دو نابادي اللي هو متخصص في التليميتسي في المغرب. شكرا جزيلا ليك نزار.
شكرا شكرا جزيلا لراديو اكسبريس اي السريده محجوب. شكرا.
نمشي دونك بعد هالانترفيو الحلو هذا ان شاء الله الكامبوس افريكا.
كامبوس افريك.
كامبوس افريك التعليم في افريقيا ثوره 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 في مصر. ثورة على خاطر في مصر قرب شي دخلوا الانتليجنس ارتيفيسيال في التعليم الثانوي وبشي مس كل المتعلمين في مصر. قرار كبير، قرار انه غفون توتال متاع التعليم في مصر. ومن الحاجات اللي في الانتباهي انه ابوبخي اشتر متاع لي ماتيغ دو باز باش يتنحاو باش يقعدوا كان اللغة الانجليزية العربية الرياضيات لي سيونس سوسيال هما الوحيدين ياخذوا نوت ويخرجوا في بلتان. الحاجات الاخرين الكل اللي معناها كانوا يعبيوا في الجدول ما عادش باش يحطوهم في في التعليم واش عطيهم حاجات كبيره برشا. اليوم كنت حاب تفهمهم قدامك الانترنت وبرا ثق في روحك. لكن اليوم الانتيليجنس ارتيفيسيال فهم السيسي انه مستقبل العالم الكل ماشي في محاربه كبيره. من يقدر يتحكم في الانتيليجنس ارتيفيسيال الذكاء الاصطناعي هو اللي باش يحكم العالم. وقرر انه مش باش يقعد ضحيه للتحول العالمي هذايا وباش يمكن مصر باش والتعليم في مصر باش يكون في مع الموجه الجديده هذايا. العدد نتاع التلامذه باش يحاولوا ينقصوه باش يوصل ابوبخي ما يفوتش 50 في القسم. لو تشوف فيه 50 في القسم ديجا برشا، مي في مصر 50 في القسم هذايا معناها اوبجيكتيف اتاندر في السكوندير. الحكومه تخمم انا باش كل عام على الاقل باش تزيد تبني ما بين 10,000 و 15,000 سال دو كلاس. احنا في تونس قاعدين نسكروا في المدارس لانه ماش عندنا صغير. عدد نتاع التلامذه في تونس قاعدين ينقصوا، ما عادش فما عدد كافي باش بوجيستي في فما دي كلاس على خاطر الخصوبه في تونس قاعده تنقص برشا. في مصر مازال تبارك الله العدد نتاعهم كبير. واذا الانتيليجنس ارتيفيسيال باش تكون موجوده لازم تكون فما دي سال اكيبي افيك زورديناتور، لازم فيبر اوبتيك، لازم برشا حاجات. حاجه دونك نحيوها في مصر ونشوفوا شنو هالتوجه هذايا بعد المشاريع الفرعونيه اللي قاعد تقوم بهم في مصر. هذايا فما مشروع جديد اللي هو يهم التعليم وادخال الانتيليجنس ارتيفيسيال بقوه في التعليم في مصر. هذا ما حبيت نحكي فيه معكم الليله في كومبيوس افريكا. وتوا عاد اخر روبريك اللي هي ديما حلوه على قلبي اللي هي افريكان وومن. سيرين كي دخلت افريكان وومن ديما تتبسمني ما نعرفش علاش. سيرين تعجبك الميسيون هذه هكا ولا لا؟ حتى انا تعجبني برشا. الليله ضيفتنا باش تكون مدام شهرزاد سعدي بريزيدونت لاسوسياسيون دي فام الجيريان شيف دونتوبريز سيف افريكان وومن.
افريكان وومن
افريكان وومن معنا الليله ضيفتنا مبجله مكرمه من الجزائر مدام شهرزاد سعدي بريزيدونت لاسوسياسيون دي فام الجيريان شيف دونتوبريز سيف. مدام شهرزاد مساء الخير.
مساء النور، شكرا سي رياض على الاستضافه، شكرا على المقدمه الجميله وميرسي ديجا كو سا سوا لا روبريك الحلو على قلبك حاجه مبشره بالخير.
لا ولا فعلا بالحق، انا لخاطر نعتبر انه المراه في افريقيا قاعده تعمل في مجهود كبير برشا. اقل حاجه نجم نرجعوها لها انه كونساكر اون روبريك ديما في البرنامج باش نحكيو على النساء المتالقات في افريقيا ونعطيهم حقهم وحظهم. الجزائر قلبت لنا وقلبت قلب نحن كتوانسه الكل. وفرصه باش اليوم ناخذوك بحذانا نظيفه باش الخيان في تونس اللي في سياراتهم اللي في ديارهم في الكوجينه وقت العشاء يسمعوا فينا نحييهم، واللي يسوق في السياره نقولوا رد بالكم في الثنيه حتى توصلوا لديركم لاباس. الليله معنا مدام شهرزاد سعدي بريزيدونت داسوسيسيون دي فام الجيريان شيف دونتوبريز. حبيتك تحكي لنا ان تي بو على الاسوسيسيون تاعك ولي زكتيفيتي نتاع الاسوسيسيون تاعك قبل كل شيء.
Très bien. D'abord, تحية لكل الإخوة التونسيين فرنسا وين كانوا في البيت ولا عبر dans leur voiture. On embrasse tous les Tunisiens, nos amis, nos frères. On est toujours, on est particulièrement toujours heureux d'être parmi les Tunisiens. Et je sais que la réciproque est vraie.
Effectivement.
Donc, merci de m'inviter à votre émission et de me donner l'opportunité de parler de ce que fait la SEF depuis plus de 30 ans, une association qui a été créée en 1993. والحمد لله la belle aventure continue depuis 30 ans, plus de 30 ans. Donc جمعية سيدة الأعمال في الجزائر هي جمعية تهتم بترقية المقاولاتية ومرافقة سيدة الأعمال والمبتدئات في ريادة الأعمال. Donc toutes les femmes qui veulent lancer leur projet peuvent être accompagnées par notre association qui travaille sur en fait trois axes principaux. D'abord, la disponibilité de l'information économique et aider, comment aider les femmes à accéder à cette information économique, à savoir les lois, la réglementation, les réformes, la formation, le deuxième axe qui est très important pour nous. على خاطر احنا نؤمن باللي التسيير لازمه تحضير لازمه معرفة. كنت تتكلم سي رياض على التكنولوجيا في مصر وفي البلدان العربية وفي افريقيا. اليوم لو سافوار اي تري امبورطون بور ليكونومي باسكو لا كونكورونس اللي لا باسكو لي اوبورتونيتي دوافت اتر سيزي دونك لو فاكتور كومون سي لو سافوار. Le troisième axe auquel nous tenons également, c'est la relation avec les pouvoirs publics ou le dialogue avec les pouvoirs publics. Il est très important pour nous aussi, parce que c'est à travers cet axe que nous pouvons porter la voix des femmes chefs d'entreprise. Et le point, il est concrétisé chez nous par notre présence dans les espaces de concertation. Sève est membre des conseils les différents conseils qui sont installés en Algérie dans le secteur économique, à savoir le conseil pour le développement de la PME, le conseil de la fiscalité, le conseil des statistiques. Donc ça, c'est des canaux pour nous qui nous permettent de faire porter auprès des pouvoirs publics les attentes des femmes chefs d'entreprise. Et c'est comme ça qu'on arrive à participer dans les lois des finances, à donner notre avis sur la loi, le code de l'investissement, par exemple, et les différentes réglementations. Bien entendu, Sève, elle travaille beaucoup avec donc les institutions de l'État à travers des partenariats qui nous permettent également d'implémenter nos programmes de la meilleure façon qui puisse exister. Dernièrement, nous avons eu une convention avec la formation professionnelle pour accompagner les filles qui bénéficient de la formation dans ce secteur. Mais également, nous allons permettre à travers cette convention également à nos membres, donc aux chefs d'entreprise et aux porteuses de projets, de bénéficier des programmes de la formation professionnelle, les programmes qui leur permettent d'avoir des qualifications pour, par exemple, accéder à un secteur comme l'agriculture, comme le bâtiment et autres. Au niveau international, Sève est également présente à travers des organisations patronales féminines comme la prestigieuse association FCEM. Mais également, nous sommes cofondatrices du réseau WIB, qui est Women in Business, et auquel sont présentes nos amis de la CNFCE. Je salue à l'occasion toutes les membres de la CNFCE, à leur tête ma chère amie Leïla Belkhiria, qui est notre présidente, qui est la présidente de ce réseau des femmes chefs d'entreprise. Leïla Belkhiria, oui.
تحية كبيرة ليها تسمعنا.
نحييها طبعا صديقتنا وهي رئيسة هي الرئيسة هذه الشبكة شبكة سيدة الأعمال لشمال إفريقيا شرق الأوسط أوروبا والتحقوا بنا مؤخرا السنغال والكوت ديفوار donc vous voyez que c'est un réseau qui s'étend un peu à notre chère Afrique de laquelle يعني nous sommes des Africains et sommes toujours heureuses de compter parmi nous les pays africains. Donc, c'est un réseau qui est né en 2017. Ça nous a permis à nous d'être proches des associations de la région MENA. C'est vrai que nous connaissons, par exemple, la Tunisie, mais nous connaissions très peu les femmes chefs d'entreprise en Égypte, au Liban, encore moins les femmes allemandes chefs d'entreprise. Je dois préciser au passage que c'est une initiative allemande, ce réseau.
Le siège fait Berlin.
En fait, il n'y a pas de siège. Il est initié par l'ONG GPP qui est à Berlin.
C'est ça.
Mais à Berlin. Donc, c'est GPP, c'est une ONG qui l'a initié. En partenariat avec le ministère BMZ, le ministère de coopération allemand. Et c'est un réseau donc, qui nous permet d'échanger d'abord les bonnes pratiques, mais aussi d'avoir un échange commercial entre les pays membres. Et Inch'Allah, le réseau est plus grand et il peut faire des commerces entre les pays membres.
Cher Azed, j'ai une question. علاش مش قاعدين نشوفوا دي زاكسيون اكثر امبيسيون عندها بلوز امبيسيوز من لي زاكسيون ما بين لي شاف دونتربريز ولا اسوسياسيون شاف دونتربريز الجيريان وتونيزيان ما نشوف مفروض انه فما اكثر حركه واكثر تعاون خاصه انا مثلا معلومات هما قاعد نشوف فيها الحكومه الجزائريه اعلنت معناها موبيليزاسيون دو فون ان تري امبورطون sur les marchés africains. Donc, c'est plein de choses sur lesquelles je pense qu'une coopération, un partenariat, Tunisie, Algérie, à destination des pays africains, il y a des délégations, il y a des missions, il y a des délégations, il y a des missions, 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 il y a des
le réseau, quand il a été mis en place, en fait, on est passé par des étapes. D'abord, le renforcement des capacités des associations. Donc, on a beaucoup travaillé sur cet aspect-là. C'est vrai qu'on se connaît, l'Algérie, la Tunisie, on se connaît, on connaît la CNFCE, mais ce réseau nous a permis de nous connaître davantage, de connaître qu'est-ce qu'il y avait comme activité, comme entreprise au niveau de la Tunisie, de l'Algérie. Et ce n'est que maintenant, c'est la deuxième phase, en fait, de notre... D'accord. De nos activités, où nous sommes en train de travailler sur l'échange commercial. Mais... Et à cet effet, il y a un portail qui existe, qui regroupe donc toutes les associations membres. Et dans les membres, les membres peuvent, les adhérentes, je veux dire, peuvent exposer leurs produits et services pour un échange commercial. Mais... Maintenant, pour votre question... C'est quelque chose sur lequel nous travaillons. Il suffit juste d'identifier les besoins des uns et des autres, quels sont les secteurs sur lesquels nous pouvons travailler, et selon ce qui existe comme entreprise et comme capacité pour permettre à cet échange d'être durable.
D'accord. Les opportunités moujoudes, ou les compétences des deux côtés moujoudines, où, oui. Les fonds aujourd'hui, depuis il n'y a pas très longtemps, enfin, mobilisation de fonds, je pense que l'Algérie elle avait annoncé 1 milliard de dollars mobilisés à l'Afrique pour tout ce qui est projet technologique. Les mouchouya, on a fait nos talim, on a fait nos mouhensets.
Oui, c'est la même chose. Exactement.
C'est la même chose. Donc, en Algérie. Ça veut dire qu'on a un
plus de 60% des universitaires sont des filles.
Voilà. Donc, le madrasah
est aujourd'hui. Et elles sont spécialement dans les secteurs, dans les filières STEM.
Exactement. Donc, c'est le futur. Elle est machine vers l'intelligence artificielle, vers la technologie. Et Frikeloum, c'est un grand chantier à mettre en place. El Jazeera, mashallah, c'est un pays leader en Afrique. Tunis, محترم في هذايا في الليفور هذايا فانا نمن بالتبادلات والزيارات كنتيجه تعطي نتيجه حلوه نشكرك برشا اللي قبلت دعوتنا ليلى
سي كلكو شوز دو تري امبورطون مي كوم جو فو ديزي اي فو اوسي اتر رياليست
تري بيان
لي انتربريز دو فام سوفون اون بيزوين داتر ستركتوري اي سي سكو نو ايسيون دو فير جو بونس اوسي بيان او نيفو دو لا سي ان اف سي او كو نيفو دو سيف et des autres aussi associations qui sont dans notre réseau, de bien structurer les entreprises de femmes à travers des programmes de formation, d'accompagnement, de mentoring. Et c'est ça qui va leur donner le savoir-faire, et aussi bien sur le plan organisationnel et gestion que sur le plan production et commercialisation par la suite.
Merci
donc
beaucoup.
Une fois que Kane Head les éléments de base, je pense qu'on peut passer à une vitesse supérieure qui est le partenariat économique.
Très bien.
Mais en tous les cas, c'est dans nos objectifs, hein, c'est clair.
Excellent. Je vous remercie donc d'être notre invité ce soir. D'accord, comme des fêtes de Lila Shahrazin Saadi, présidente de l'Association des femmes algériennes, chef d'entreprise. Fawsoukhan, Inch'Allah, n'akhdoukoum a'ana fi barnamej avec d'autres collègues, Meljazair, Inch'Allah, ya Rabbi. Hakek, n'kamlu barnamejna l'youm. نشكر مرة أخرى سيرين حتيت وآدم على المجهود الكبير اللي عملوه معنا كالعادة وإن شاء الله الأسبوع الجاي نرجع لكم آخر أخبار شو اللي صاير في قارتنا الإفريقية إلى اللقاء
أفريكا إكسبرس